Prevod sa francuskog na ruski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima kojima je to potrebno pruža mogućnost za prevod različitih sadržaja sa francuskog jezika na ruski. A budući da je dobro poznato da je ruska ekonomija među najuspešnijima u svetu, jedan od najčešćih zahteva koji nam upućuju mnogobrojni klijenti se odnosi na prevođenje poslovnih dokumenata sa francuskog na ruski. Naravno, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje ličnih dokumenata, ali i svih vrsta dokumentacije, medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, ali i za prevođenje mnogih drugih sadržaja, poput web sajtova, tekstova, marketinških materijala, softvera te online kataloga, knjiga, časopisa, članaka iz novina i drugih. Također, po zahtevu vršimo i prevođenje građevinskih projekata, naučnih i diplomskih, te seminarskih radova, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast građevinske industrije, odnosno nauke i obrazovanja. Ako znate da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, jasno vam je da ćete dobiti dokumente koji su u potpunosti validni sa pravne tačke gledišta, odnosno koje možete praktično odmah da koristite. Imajte na umu samo da sudski tumač koji je zadužen za overu prevedenih dokumenata mora imati i originalan dokument koji mu se dostavlja samo na uvid, kako bi pre overe mogao da ga uporedi sa prevodom. Usluga usmenog prevođenja sa francuskog jezika na ruski. Kako u potpunosti pratimo sve zahteve naših klijenata, to uz usluge prevoda u pisanom obliku vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa francuskog na ruski jezik. Bez obzira da li vam je potrebno konsekutivno prevođenje pomoću šapata ili pak simultano. Naši prevodioci i sudski tumači koji su usmereni na pružanje ove usluge su dugi niz godina u poslu, tako da imaju sasvim dovoljno iskustva, što je garancija za vas kao naše klijente, da ćete dobiti najkvalitetniju moguću uslugu i da će svi učesnici događaja koji organizujete apsolutno biti zadovoljni pruženom uslugom, bez obzira o kojoj vrsti usmenog prevoda se radi. Također u prilici smo i da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje koje će ispuniti vaše očekivanja. A da bismo vam pripremili ponudu prilagođenu koncepciji samog događaja koji organizujete i za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevoda, potrebno je da nam na vreme dostavite sve informacije koje imate o koncepciji samog događaja, kao na primjer koja je ciljna grupa, koliki broj učesnika će biti prisutan i iz kojih zemalja, koja je veličina prostorije u kojoj će događaj biti održan i sl. Pored toga, specijalizovani smo i za uslugu korekture, odnosno lekture svih onih sadržaja koje je na vaš zahtev već neko preveo, ali nije ispunio vaše očekivanja. U tom slučaju lektori i korektori koji su u našem timu vrše profesionalnu redakturu kompletnog sadržaja i nude vam materijal koji je apsolutno kvalitetno uređen, tako da ćete nesumljivo biti zadovoljni. Prevodi potvrda i uverenja sa francuskog na ruski jezik i njihova overa. Da bi prevodi potvrda i uverenja sa francuskog jezika na ruski mogli da se koriste za određenu svrhu, neophodno je da budu overeni pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A samim tim što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači i za francuski i za ruski jezik, to smo u mogućnosti da vam ponudimo obe usluge po najboljim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i sa stanovišta kvaliteta i roka izrade. Nakon što naš stručni tim izvrši profesionalan prevod i overu vaših dokumenata, imate priliku da ih nesmetano predate bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer se overeni prevodi tretiraju isto kao i bilo koji drugi originalni dokumenti. pored prevoda različitih vrsta potvrda i uverenja. Sa francuskog na ruski prevodimo i sve vrste izjava i saglasnosti, a između ostalih i potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje i druga dokumenta ovog tipa. Kod nas možete u relativno kratkom roku dobiti i prevod dokumentacije za tender, te tehničke i medicinske dokumentacije, odnosno prevode uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima i deklaracije proizvoda, bez obzira kom tipu pripadali. Osim toga, u skladu sa vašim zahtevima, sa francuskog na ruski prevodimo i izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim lične karte, radne dozvole, pasoše, uverenje o državljanstvu, dozvole za boravak, te vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, ali i sva poslovna dokumenta. To znači da, ako je potrebno, prevodimo i fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i statute preduzeća, kao i poslovne izveštaje, poput revizorskih i godišnjih, zatim bilanse stanja i uspeha, i sve tipove poslovnih ugovora, kao i ostala dokumenta koje se smatraju ličnim, to jest poslovnim. Prevođenje naučnih patenata sa francuskog na ruski jezik. Sa francuskog na ruski prevodimo i naučne patente, ali i radove i rezultate istraživanja, kao i seminarske, odnosno diplomske radove, i sve ostale sadržaje koji se tiču nauke i obrazovanja. Naravno, ako je potrebno, prevodimo i dokumenta vezana za ove oblasti. Tako da vas u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u Srbiji ima u ovom trenutku prevodilački centar Akademije Oxford, očekuju i prevodi prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole. Ne zaboravite da su ovo dokumenta koje se predaju nadležnim službama, te da je potrebno da ih overi ovlašćeni sudski tumač, tako da je neophodno da dostavite i original na uvid. Zahvaljujući profesionalnim kvalifikacijama, ali i izuzetno širokom obrazovanju i interesovanjima koje naši prevodioci i sudski tumači imaju, nudimo vam i prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga. Uz prevode PR tekstova, specijalizovani smo i za prevođenje brošura, plakata i letaka, ali i vizit kartica, flajera i kataloga. A kada se prevodi ovakva vrsta materijala sa francuskog na ruski, posebno se obraća pažnja i na marketinšku poruku koja se često u njima nalazi, te je naši prevodioci i sudski tumači sa posebnom pažnjom prenose do ciljne grupe korisnika kojima je ruski maternji jezik, kako bi se na pravi način upoznali sa proizvodom, to jest uslugom koja se na takav način reklamira. Prevodi sportskih takmičenja sa francuskog jezika na ruski. Dobro je poznato koliko su sportska takmičenja popularna u Rusiji, pa se vrlo često javlja potreba za njihovim prevodima sa francuskog na ruski jezik. A da bi takav prevod bio profesionalno urađen, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, ali i umetnici zaduženi za sinhronizaciju prevedenih materijala, odnosno profesionalni titleri. U zavisnosti od vaših zahteva, vršimo sve navedene usluge, maksimalno profesionalno i korektno, u potpunosti poštujući visok kvalitet obrade materijala, što je jedan od osnovnih imperativa našeg poslovanja. Osim prevoda sportskih takmičenja i njihove kompletne obrade, sa francuskog na ruski prevodimo i serije, emisije, ali i reklamne poruke, te igrane filmove svih žanrova, kao i crtane, animirane i dokumentarna filmska ostvarenja. Da tu nije kraj bogatoj ponudi usluga, koja se odnosi na prevođenje materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji. Najbolji dokaz su prevodi web prodavnica i online kataloga, ali i bilo koje softverske aplikacije ili programa, odnosno web sajtova. Cena prevoda sa francuskog na ruski jezik ili sa ruskog na francuski jezik je 1.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na ruski jezik ili sa ruskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.